Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 36. poglavje. Nevarnosti domnevnega spoznanja. Med največja zla, ki spremljajo prizadevanja za spoznanjem in znanstveno raziskovanja, spada nagnjenje po vzdigovanju človeškega razuma nad njegovo resnično vrednost in dejanske zmožnosti. Mnogi poskušajo presojati stvarnika in njegova dela s svojim pomanjkljivim znanstvenim znanjem. Prizadevajo se raziskati Božjo naravo, njegove lastnosti in izključne pravice in se spuščajo v izmišljene teorije o neskončnem. Ti, ki se ukvarjajo s takšnim raziskovanjem, hodijo po prepovedanih tleh. Njihove raziskave ne bodo imele nobenega koristnega izida, in jih lahko nadaljujejo samo v škodo svoje duše. Naši prastarši so zašli v greh, ker so popustili želji po znanju, ki si ga je Bog pridržal zase. Ko so si prizadevali pridobiti to znanje, so izgubili vse, kar je vredno imeti. Če se Adam in Eva ne bi nikoli dotaknila prepovedanega drevesa, bi jima Bog podaril znanje, to pa bi bilo znanje, na katerem ne bi počivalo prekletstvo greha, znanje, ki bi jima zagotovilo večno radost. Vse, kar sta dobila, ko sta poslušala skušnjavca, je bilo spoznanje greha in njegovih posledic. Zaradi njune neubogljivosti se je človeštvo otojilo Bogu in se je zemlja ločila od nebes. To je nauk za nas. Področje, na katero je Satan zvabil naše prastarše, je isto, na katero danes zapeljuje človeštvo. Svet preplavlja s prijetnimi zgodbami. Z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo, zapeljuje ljudi k podrovanju v Bogu. Tako jim skuša preprečiti doseči spoznanje Boga, ki pomeni zveličanje. Danes v vzgojne ustanove in cerkve vse povsod udirajo spiritualistični nauki, ki spodkopavajo vero v Boga in njegovo besedo. Mnogi, ki trdijo, da verujejo svetopismo, sprejemajo teorijo, da Bog v bistvu prežema vso naravo, vendar je ta teorija najnevarnejša prevara, ne glede na to, v kako lepi preobliki nastopa. Boga ne predstavlja pravilno in skruni njegovo veličino in dostojanstvo. Zanesljivo pa je nagnjena ne samo k zapeljevanju, temveč tudi k ponižanju ljudi. Njena vsebina je tema, čutnost je njeno področje. Posledica sprejemanja te teorije je ločitev od Boga. Zapadlo človeštvo naravo pa to pomeni pogubo. Greh nas je pripeljal v nenaravno stanje, zato mora biti moč, ki nas lahko obnovi, nadnaravna, sicer nima nikakršne vrednosti. Samo ena sila je, ki lahko odstrani okove zla z človeškega srca, in sicer Božja moč v Jezusu Kristusu. Samo s krvjo križanega se je možno očistiti greha. Samo njegova milost nas lahko usposobi, da se upremo nagnjenjem padle narave in jih premagamo. Spiritualistične teorije o Bogu izničujejo pomen njegove milosti. Če je namreč Bog bistvo, ki prežema vso naravo, potem prebiva v vsakem človeku in da bi človek dosegel svetost, mora le razviti moč, ki je v njem. Če te teorije spremljamo do njihovega logičnega konca, ugotovimo, da izničijo ves krščanski nauk. Odpravijo potrebo po spokorjenju in človek postane sam svoj zveličar. Te teorije o Bogu jemljajo moč njegovi besedi in tisti, ki jih sprejemajo, so v velike nevarnosti, da bodo zapeljani tako daleč, da imajo vse svetopismo za izmišljotino. Mogoče vrlino cenijo bolj kakor zlo, toda ko Boga odstranijo z zakonitega vrhovnega položaja, postanejo odvisni od človeške moči, ki brez Boga nima nikakršne vrednosti. Nebogljena človeška volja nima prave moči, da bi zavrnila ali premagala zlo. Obramba duše je uničena. Človek nima več nobene zaščite pred grehom. ko pa zavrže omejitve, ki jih predpisujeta Božja beseda in njegov duh, ne ve več, kako globoko se lahko pogrizne. Vsak Božji govor je prečiščen. On je ščit njim, ki prebegajo k njemu. Ne predevaj njegovim besedam, da te ne ustrahuje in te ne zasači v laži. Brezbožnika ujamejo njegove krivice in vrvi njegovega greha ga bodo držale. Skrivne reči so Gospoda, našega Boga, a kar je razodeto, je naše in naših otrok vekomaj. Za naše proučevanje je določeno to, kar nam je Bog v svoji besedi razodel o sebi. To se lahko prizadevamo razumeti. Čez to pa ne smemo vdirati. Največji um se lahko pri ugibanjih o Božji naravi napenja do onemoglosti, vendar bo to prizadevanje jalovo. Tega nam Bog ni določil reševati. Noben človeški um ne more dojeti Boga. Nihče se ne sme spuščati v domneve o njegovi naravi. Tu je molk najzgovornejši. O vsevednem ne moremo razpravljati. Celo angelom ni bilo dovoljeno biti zraven pri posvetu med očetom in sinom, ko sta pripravljala načrt zveličanja. Človeška bitja ne smejo vdirati v skrivnosti najvišjega. Glede Boga smo tako nevedni kakor malčki, lahko pa ga ljubimo in obogamo kakor ga oni. Namesto da ugibamo o njegovi naravi in njegovih posebnih pravicah, bodimo pozorni na besede, ki jih je izrekel. Ali moreš Božjo globokost z umom doseči, ali popolnosti vsemogočnega priti do dna? Višave so to nebeške, kaj hočeš početi? Globočje je kakor šeol, kaj moreš vedeti? Daljša kakor zemlja je njena mera in širša kakor morje. Toda modrost, kje se nahaja? In kje je kraj razumnosti? Smrtni človek ne pozna njene cene in v deželi živečih je ni najti. Brezno pravi, ni je v meni in morje govori, ni je pri meni. Prečiščenega zlata ne moreš za njo dati, ne dosti srebra odtehtati, da bi jo plačal. Ne more se ceniti s čistim ofirskim zlatom, z dragocenim oniksom ali safirjem. Zlato in steklo se ji ne moreta primerjati, ne posoda iz prečiščenega zlata za njo zamenjati. Koraljev in kristala ni poleg nje omenjati in pridobiti modrost je veliko dražje, kakor bisere. Ne more se ji enačiti topaz iz Etiopije, ne da se oceniti s čistim zlatom. Odkot torej prihaja modrost? In kje je kraj razumnosti? Pogubljenje in smrt pravita. Glas o njej smo slišali s svojimi ušesi. Bog ve pot do nje in on pozna njen kraj. Zakaj on gleda do koncev zemlje in vidi vse, kar je pod nebom? Ko je ustanavljal postavo dežju in pot blisko in gromu, teda jo je videl in jo naznanil, jo postavil pa tudi preizkusil. In človeku je dejal, glej, Gospodov strah je modrost in ogibati se hudega je razumnost. Modrosti ni mogoče najti niti z raziskovanjem najbolj skritih kotičkov zemlje, niti z jalovim prizadevanjem, da bi prodrli v skrivnosti Božjega obstoja. Namesto tega jo najdemo tako, da ponižno sprejmemo razodetje, ki nam ga je Bog blagovolil dati, in življenje uskladimo z njegovo voljo. Niti ljudje največjega uma ne morejo razumeti skrivnosti Jahveja, kakor je razodeta v naravi. Božansko navdihnjenje zastavlja mnogo vprašanj, na katera ne morejo odgovoriti niti najodličnejši učenjaki. Ta vprašanja niso zastavljena, da bi na nje odgovorili, temveč da bi svojo pozornost posvetili globokim Božjim skrivnostim in se naučili, da je naša modrost omejena in da v vsakdanjem okolju obstaja mnogo stvari, ki presegajo dojemanje omejenih bitij. Dvomljivci nočejo verovati v Boga, ker ne morejo dojeti neskončne moči, s katero se razodeva. Toda Boga je treba še bolj spoznati iz tega, česar ne razodeva v sebi, kakor ga spoznavamo potem, kar je dostopno našemu omejenemu dojemanju. Tako v božanskem razodetju, kakor v naravi, nam je Bog podal skrivnosti, ki zahtevajo našo vero. To tudi mora biti tako. Vedno bomo lahko raziskovali, poizvedovali in se učili, vendar bo zatem še vedno neskončnost. Kdo je izmeril svojo dlanjo vode in svojo pedjo premeril nebesa in vtlačil prah zemlje v merico in s tehtnico pretehtal gore in hribe na njenih torilih? Kdo je vodil Gospodovega duha in kdo mu je bil svetovalec ter ga je učil? Glej, narodi so kakor kapljica v vedru in se čislajo kakor prašek na tehničnem torilu. Glej, otoke vzdiguje kakor trohico. Tudi Libanona ne bi bilo dovolj za ogen in njegovi živali ne bi bilo dovolj za žgalno daritev. Vsi narodi so kakor nič pred njim, manj kakor nič in ničevost. Komu torej hočete primerjati mogočnega Boga in katero podobo hočete postaviti poleg njega? Ali ne veste, ali ne slišite, ali se vam ne oznanja od začetka, ali ne umejete ustanovitve zemlje? On je, ki stoluje nad okrožjem zemlje in njeni prebivalci so kakor kobilice, ki razprostira nebesa kakor tenčico in jih razpenja kakor šotor v prebivanje. Komu me torej hočete pripodobiti, da bi mu bil enak, pravi sveti? Povzdignite kviško oči in glejte, kdo je ustvaril vse te zvezde? On, ki vodi po številu njihovo vojsko, jih kliče vse po imenu. Zaradi njegove presilne moči in ker je mogočen v krepkoti, se niti ena ne pogreša. Zakaj praviš, o Jakob, in govoriš, Izrael, skrita je moja pot pred Gospodom in moja pravda gre mimo mojega Boga? Ali ne veš in ali nisi slišal? Gospod je večni Bog, stvarnik krajev zemlje, on ne opeša in se ne utrudi, nedoumna je njegova razumnost. O Božji veličini se učimo iz opisov, ki jih je dal Sveti Duh njegovim prerokom, ti so zapisali. V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, sedečega na visokem in vzvišenem prestolu, in vlečke njegovega oblačila je bilo polno svetišče. Serafi so mu stali od zgoraj, vsak je imel 6 peruti. Z dvema si je pokrival obličje in z dvema je pokrival noge in z dvema je letal. In klicali so drug proti drugemu govoreč: Svet, svet, svet Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegove slave. In tresle so se podstave pragov od glasu kličočih in hiša se je napolnila z dimom. Tedaj sem rekel, gorje mi, ker poginem, kajti mož sem z nečistimi usti in bivam sredi ljudstva nečistih ust. Zakaj moje oči so videle kralja, Gospoda nad vojskami? A prileti k meni eden tistih serafov, v roke držeč živ ogel, ki ga je bil s kleščami vzel z oltarja. In z njim se dotakne mojih ust in reče, glej, to se je dotaknilo tvojih ust, že je odvzeta tvoja krivica in tvoj greh je očiščen. Prav nihče ni tebe enak, o Jahve, ti si velik in veliko je tvoje ime v moči. Kdo bi se te ne bal, o kralj narodov, ker tebi se spodobi? Zakaj med vsemi modrimi pri narodih in v vseh njegovih kraljestvih ni noben tebi enak? Gospod, preiskal si me in me poznaš. Ti poznaš moje sedenje in moje vstajanje, moje mišljenje umeš od daleč. Mojo hojo in mojo ležo zasleduješ in znane so ti vse moje poti. Ko ni še beseda na mojem jeziku, glej, Gospod, jo poznaš docela. Zada in spredaj me obdajaš in name pokladaš svojo roko. Taka vednost je prečudovita zame. Visoka je, ne morem je doseči. Velik je naš Gospod in mnoga njegova moč, njegova modrost je brezmerna. Kaj ti pred Gospodovimi očmi so poti vsakega in on meri vse njegove steze. Razodeva globoke in skrite stvari. On ve, kar je v temi in pri njem je zgolj svetloba. Gospod to od vekomaj znano izvršuje. Kaj ti kdo je spoznal Gospodovo misel? Ali kdo mu je bil svetovalec? Ali kdo mu je prej dal kaj, da bi moral dobiti povračilo? Kaj ti iz njega in po njem in za njega je vse. Njemu slava na veke. Kralju veku pa, neminljivemu, nevidnemu, ki ima sam nesmrtnost in biva v nedostopni svetlobi, ki ga ni videl ljudi nobeden in ga tudi videti ne more, njemu večna čast in moč. Ne spravili vas njegova visokost v trepet in njegov strah ne prešineli vas. Ni li Bog visok kakor nebesa? Poglej le najvišje zvezde, kako so vzvišene. Ali je mogoče prešteti njegove vojske? In nad kom se ne vzdiguje njegova luč? Dela velike reči, ki jih ne razumemo. Zakaj snegu veli, padaj na zemljo? Enako nalivu in svojim silnim plohom. Vsakemu človeku zapečati roko, da bi vsi ljudje spoznali njegovo delo. Daleč razprostira strelonosne oblake. Pod njegovim vodstvom se zasukajo, da opravijo, karkoli jim zapove, nad površjem obseljene zemlje, bodi si, da jim veli izprazniti se v šibo, če je treba njegovi zemlji, ali v dokaz njegove milosti. Čuj to, stoj in opazuj čudovita dela mogočnega Boga. Ali veš, kako Bog obtežava svoje oblake in veli sijati njihovi svetlobi? Ali umeš plavanje in valovanje oblakov, čudovita dela tistega, ki je popoln v znanju? Ali moreš ti, kakor on, razpeti nebeški obok, da trdno stoji, kakor zlito srcalo? Pouči nas, kaj naj mu rečemo. Mi ne moremo urediti besed zaradi temine. Sedaj sicer ne vidimo luči, ki na oblake svetlo sije, a veter potegne in jih očisti. Od severa prihaja zlat lesk, okoli Boga je strašna veličast. Vsemogočnega ne moremo doseči, preuzvišenje v moči, v sodbi in v obili pravičnosti. Zato se ga boji ljudje. Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu, ki stoluje v višavi, ki se ponižava, da vidi, karkoli je v nebesih in na zemlji? Gospod je počasen za jezo in velik v moči, a krivca nikakor ne šteje za nedolžnega. Velik je Gospod in jako vreden hvale in njegove velikosti ni preiskati. Rod naj rodu slavi tvoja dela in oznanjajo naj tvoje junaške čine. Lepoto in slavo tvojega veličastva in tvoje čudovite stvari bom premišljeval. In moč tvojih strašnih del naj slave in tvoja velika dela bom pripovedoval. Spomin tvoje obile dobrote naj vre iz njih in o tvoje pravičnosti naj glasno pojo. Hvalijo te naj, Gospod, vsa tvoja dela in slavete naj tisti, ki jim izkazuješ milost. Slavo tvojega kraljestva naj razglašajo in govori o tvoji mogočnosti, da oznanijo sinom človeškim njegove slavne čine in slavo in lepoto njegovega kraljestva. Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov in tvoje gospodstvo od roda do roda. Gospodovo hvalo naj torej govori moja usta in vse meso naj slavi njegovo sveto ime vedno in vekomaj. Ko se vedno več naučimo, kdo je Bog in kaj smo mi v njegovih očeh, se ga bomo bali in trepetali pred njim. Današnjemu človeku naj bo opozorilo usoda tistih ljudi, ki so se v davnih časih drznili po svoje ravnati s tem, kar je Bog razglasil za sveto. Izraelci so se dovolili odpreti skrinjo zaveze, potem ko so jo bili Filistejci poslali nazaj in njihova nespoštljiva predrznost je bila strogo kaznovana. Pomislimo tudi na kazen, ki je zadela Uza. Za Davidove vladavine so skrinjo zaveze prepeljali v Jeruzalem. Uza jo je prijel, da bi jo pridržal. Ker si je drznil dotakniti simbola Božje navzočnosti, ga je takoj zadela smrt. Mojzes, ki se ni zavedal Božje navzočnosti, se je gorečemu grmu bližal, da bi opazoval čudovit prizor, vendar je dobil ukaz. Ne bližaj se semkaj. Sezuj obovalo svojih nog, zakaj mesto, ki na njem stojiš, je sveta zemlja. In Mojzes si zastre obraz, kaj ti boji se ozreti v Boga. Jakob odide iz Bersebe in se napoti v Haran. In naleti na neki kraj, kjer je prenočil, ker je bilo sonce zašlo. In vzame od kamenja tistega kraja, ter si napravi podglavje in leže počivati v tem kraju. In sanjalo se mu je. In glej, lestvica je bila postavljena na zemljo, a njen vrh je segal do neba. In glej Božje angele, stopajoče gor in dol po njej. In glej Gospoda, stoječega nad njo. In mu govori, jaz sem Gospod, Bog Abrahama, tvojega očeta, in Izakov Bog. To deželo, na kateri ležiš, dam tebi in tvojim potomcem. Glej pa, jaz sem s teboj in te ohranim, kamorkoli pojdeš, in te pripeljem nazaj v deželo, kaj te ne zapustim te, dokler ne izpolnim, kar sem ti obljubil. In ko se zvodi Jakob iz spanja, reče, resnično, Gospod je v tem kraju in jaz nisem vedel. In v svetem strahu reče, kako častitljiv je ta kraj, ni nič drugega razen Božja hiša in tu so neveška vrata. V svetišču shodnega šotora v poščavi in v templju, ki sta bila zemeljska simbola Božjega prebivališča, je bil en del posvečen njegovi navzočnosti. Zaveso na vhodu, okrašeno s kerubi, je smela odstreti samo ena roka. Odgrniti zaveso in nepovabljen stopiti v posvečeno skrivnost najsvetejšega je pomenilo smrt. Kajti nad pokrovom milosti je prebivala slava najsvetejšega. Slava, ki je ni mogel videti noben človek in ostati živ. En dan v letu, ki je bil določen za službo v najsvetejšem, je veliki duhovnik trepetaje stopil pred Boga, medtem ko so ga pred njegovim pogledom zakrivali oblaki kadila. Po vseh tempeljskih prostorih je vse utihnilo. Pri oltarju ni takrat služil noben duhovnik. Množica vernikov se je priklonila v tihem strahu in spoštovanju ter molila za Božjo milost. To vse pa se jim je zgodilo kot zgledi, a napisalo se je zasvarilo nam, na katere so prišli konci vekov. Gospod je v templju svoje svetosti, molči pred njim vsa zemlja. Gospod kraljuje, ljudstva trepetajo, sedeč na kerubih, kraljuje, maja se zemlja, Gospod je velik na Sionu in visok je on nad vsa ljudstva. Slavena je tvoje veliko in strašno ime, on je svet. Gospod je v templju svoje svetosti. Gospod, čigar prestol je v nebesih. Njegove oči vidijo, njegove trepalnice preiskujejo človeške sinove. Pogledal je z višave svoje svetosti, ozrl se Gospod iz nebes na zemljo. Z mesta svojega prebivališča gleda na vse prebivalce zemlje, on, ki obrazuje srca njih vseh, ki pazi na vsa njihova dela. Boj se Gospoda vsa zemlja, pred njim naj trepetajo vsi prebivalci sveta. Človek ne more najti Boga z raziskovanjem. Nihče naj ne dviga svoje predrzne roke, da bi odgrnil zastor, ki zakriva njegovo slavo. Kako nedoumne so njegove sodbe in kako nezasledljive njegove poti. Dokaz njegove milosti je, da skriva svojo moč, kajti odgrniti zaveso, ki zakriva božansko navzočnost, pomeni smrt. Noben smrtnik ne more prodreti v skrivnost, v kateri biva in dela vsemogočni. Dojamemo lahko samo tisto, kar on ima za koristno, da nam razodene. Razum mora priznati oblast, ki je nad njim. Srce in um se morata prikloniti pred velikim jaz sem.